Яка ситуація в Маріуполі зараз? Чи заганяють традиційно жителів на це так зване голосування?
Ну, в принципі, голосування заганять почнуть завтра, і відповідні розпорядження вже пішли. Але, на щастя, це здебільше стосується тих, хто працює в бюджетній сфері, так званої, да, тобто фактично, хто працює на окупаційній адміністрації. Ті мають бути на виборчих дільницях в обов'язковому порядку. Всі інших пробують переконати, але як воно буде, подивимось. Тобто у людей поки що немає великого бажання, по-перше, йти голосувати, по-друге, самі виборчі дільниці, їх кількість і місце розташування для абсолютної більшості маріупольців досі є таємниця. А для того, щоб дізнатися, де твоя, умовно кажучи, виборча дільниця, ти маєш пройти там окремий квест для розуміння, куди тебе треба йти. Ну, а тут навіть ті, хто може, розмірковував над тим, щоб сходити чи не сходити проголосувати, знаєте, в людей наслаштовано все однаково насправді. Якщо треба зробити якийсь додатковий рух, то люди не будуть просто його робити.
А чи відомо ось ця кількість цих людей, які свідомо будуть іти голосувати? Наскільки вона, скажімо, значна?
Ну, це все відносно, досить відносно. Знаєте, ми постійно про це кажемо, що кількість проросійського населення в Маріуполі, вона фактично залишалась незмінна всі ці роки, та на рівні там 10-15%. Якщо брати в людях, це фактично там до 20 тисяч людей, ну десь так воно і буде. Тобто кількість всіх інших Маріуполі зменшилась за рахунок евакуації, ну ясно, що проросійський прошарок він залишився. Але на сьогоднішній день це десь, ну, відсотків 25 від тих, хто залишається досі міста, якщо брати всіх загалом, а не лише виборців.
У нас є телефонний дзвінок. До нас додзвонювалася наша слухачка або слухач. Вітаємо вас, представтеся, як вас звати, і ваше коротке питання.
Добрий день, Іра, Київ. Я почула, що на Маріуполі була та звізда Арнела Муті. Що вона там робила? Агітувала за цього кандидата? Дякую.
Пане Петре, чи можете прокоментувати?
Да, я почув, не було Арнела Муті в Маріуполі. Це, по-перше, ну, це інформацію, яку почали поширювати росіяни, а точніше російські пабліки в Маріуполі через свою, ну, не хочу в етері таке слово казати, а наші дехто підхватив. І, чесно кажучи, ми вже трохи втомились навіть розвінчувати цей фейковий міф, тому що, так, Арнела Муті була на території Росії, вона була в Сочі, вона фотографувалась на фоні муралу такий самий і намальований тим самим італійським художником, як і в Маріуполі, тому що цей художник за намалювання цих муралів отримав від президентський грант від Путіна безпосередньо 90 тисяч євро. Є достатньо велике розслідування італійців з цього приводу. Тому, відповідаючи на це питання, Арнели Муті в Маріуполі не було. Хто може бути ще? Ну, подивимося. Сьогодні, наприклад, має бути син Кадирова. Ну, ясно, що це не Арнела Муті, але такий самий актор, да? Скажімо прямо. Тому подивимось. Поки що якось всі відомі персони, навіть куплені росіянами, оминають Маріуполь за певних причин.
Так, читала в вашому телеграм-каналі про синка головного тік-ток-дондона, як ви його назвали. Яка причина взагалі його приїзду? Це пов'язано із цим так званим голосуванням?
Ну, це ж демонстрування. Тут глибокі причини, і чому саме Донецька подвійна причина. Справа в тому, що великий конфлікт між Кадировим і Пушиліним – це давно не секрет, і нещодавно вони просто примирились. І от як на знак такого примирення він свого пасенка і відправив в Донецьк безпосередньо привітати Пушиліна з виборами і в такий спосіб, зокрема, продемонструвати свою вірність безпосередньо Путіну. Тобто це такі великі російські політичні ігри, які стосуються більшою мірою російський політику, аніж, скажімо, окуповані території. Ясна річ, що все в підсумку спирається у владу і гроші, і у плани Путіна замінити в публічній площині Кадирова на Пушиліна. Для того є все передумови, ну, тобто теж бойові дії, да, оці аналогії, теж за Пушиліним наче стоять збройні сили якісь, збройні банди формування, якими потім можна лякати і заганяти росіян черговий раз стоїла Однак з іншого боку, Пушилін, він християнин, і Пушилін, вибачте, білий, да? Він не кавказець. Тобто така нормальна собі персона для заміни лякалок і для заміни такої сильної підтримки сильного президента. Все це в лапках, ясна річ. Тому був великий конфлікт минулого року між Пушиліним і Кадировим. І причиною, ну скажімо, точкою болі був Маріуполь, тому що комбінат Ілічаш в Маріуполі належить по факту і по російським законам належить Кадирову, фактично. А займається тим, що і весь металобрухтовий бізнес теж належить Кадирову безпосередньо в Маріуполі. Пушилін скасував дозвіл на вивоз металобрухту з території Донецької області, окупованої частини. І все, і Кадиров залишився без якось грошей. Ну, довга історія, це окремо. Ну, так. От ситуація виглядає так.
Пане Петро, ось пам'ятаємо, що 2 роки тому на так званих виборах на окупованих територіях, вони супроводжувалися з цими так званими заходами безпеки окупантів, що там на всіх дільницях були озброєні люди. А в цьому році, точніше вже зараз, оголошена так звана антитерористична небезпека для всіх виборчих дільниць. Що це означає?
Це означає, що вони якусь дільницю все ж таки спалять або знайдуть якусь бомбу. Знаєте, ну, якщо так перекладати на банальну людську мову. Справа в тому, що якщо брати от по Маріуполю, вони проінвентаризували всі місця, які відведені для виборчих дільницях. Виявилось, що вони не готові проводити вибори. То нема протипожежних сигналізацій, то ще чогось, то ще чогось. Тобто в випадку якогось, ну не знаю, будь-якої надзвичайної події, вона люди можуть загинути. Тому такий спосіб з росіяни намагаються що зробити. Якщо щось трапиться, то винний буде, як завжди, київський режим. Да? Щоб київський режим був винний, треба сказати, що це глобальна небезпека і хочуть наші збройні сили, наші партизани щось не робити. При тому, що було безліч офіційних заяв від цих від руху опору, від збройних сил, що ніяких дій поруч або на території виборчих дільниць навіть не планується щодо дестабілізації або щодо зриву виборів. Ну, тому це таке. З одного боку піар-акція, з іншого боку це намагання закрити собі одне місце на випадок, якщо щось трапиться. Бо, ну, от, наприклад, найяскравіший приклад, чому так, це наша Маріупольська школа номер 5, яка визначена як медійна виборча дільниця, тобто туди звезуть всіх пропагандистів, там будуть знімати основні події, пов'язані з виборами для потреб пропаганди. А нещодавно, майже там 2 тижні назад, до Міністерства освіти Російської Федерації звернулись маріупольці, діти, яких навчаються всієї школи, через те, що там були неодноразові випадки пожеж і нема пожежної сигналізації, взагалі слабке реагування на умови безпеки. Тому ділянку при цьому не змінили від медійної. А і ситуацію з протипожежною безпекою, з пожежною безпекою не покращили. Тому просто якщо щось трапиться, буде винний, ну, знову ж таки, ми з вами. Ну, така традиційна політика, яку нам дуже треба. Да, дуже важко зрозуміти, якби українськими підходами, але ну вона от саме така, якби така дикунська, але така, як є.
Що зараз відбувається на вулицях Маріуполя? Тому що напередодні з'явилася інформація про те, що окупанти розпочали облави і пошуки так званих диверсантів, що вони патрулюють вулиці і зупиняють автомобілі маріупольців, ну, таким чином намагаючись залякати населення, звісно ж. Що відбувається зараз на вулицях?
Ну, в принципі, цей процес не закінчується. Під вибори, звісно, воно нагнало велику кількість, довели додатковий підрозділ Росгвардії, по-перше. По-друге, вони нагнали навіть ГАІ з Санкт-Петербургу, підвищена кількість ФСБшників, і всі вони мають чимось займатися. А головне, що вони, як з радянських часів, мають звітувати про проведену роботу затриманих диверсантів, ліквідовані загрози і таке інше. Ну, чим вони займаються в такий спосіб? Фактично перекривають вулиці, зупиняють всі автівки, які можуть зупинити, догляди, обшуки, надії, що щось трапиться. Оскільки нічого знайти нікого не можуть, починають знімати незрозумілі відео постановочне про затримання якихось людей, які мали щось куди наводити. Ну, це окремий жанр, вже мені здається, російської пропаганди, оці відео затримання ФСБ, принаймні по окупованих територіях. Ну, тому Маріупольцям не солодко від цього, тому що рух опору, ясна річ, ну знаєте, ну складно спіймати того, якщо ти завів і анонсував купу контрпартизанських заходів, а потім починаєш когось шукати. Ну це я не знаю, на кого розраховано, але, ну на жаль, страждають прості маріупольці, тому що оскільки не можуть знайти справжніх партизан, справжній рух опору, не можуть вийти на мережу супротиву, власне кажучи, тому починають страждати всі інші за підписки, за українські там телеграм-канали, за просто там листування з людьми, які знаходяться на території вільної України або там в країнах ЄС в евакуації. Ну тобто репресії в чистому вигляді дійсно вони є, вони на марші. Ну на жаль, така ситуація.
А ось щодо репресій, один з вид їх, оця примусова паспортизація, чи вимагають у цьому році окупанти наявність російського паспорту для того, щоб проголосувати? Чи можна голосувати в будь-які скільки хочеш разів?
О, будь-які скільки хочеш за будь-яким документом. Ну, тобто, існує три документи, за якими на сьогоднішній день можна проголосувати на території окупованого Маріуполя. Це паспорт України, як не дивно. Це паспорт громадянина Російської Федерації і паспорт Бананової Республіки ДНР. Всі три документи приймаються для голосування. Найменше в Маріуполі, просто фізично найменше цих паспортів так званої ДНР, їх майже ніхто не отримував. Тому фактично в людей по два паспорти на руках. Заради експерименту ми попросили наш рух опору проголосувати, ну, представників руху опору, скільки вийде по максимальному проголосувати в всіх мобільних групах, які вишталися в Маріуполі. А в нас вийшло 15 разів. Тобто
одна людина 15 разів?
Да, 8 мобільних груп, ну самі нарвались, в 7 мобільних групах проголосували одночасно по двом паспортам, тобто два рази, і одна тільки мобільна група сказала, та ні, ну оберіть один паспорт. От фактично 15 разів, це було позавчора, наша людина в Маріуполі проголосувала на цих так званих виборів. Питання в чому? В списки виборців не існує, просто їх немає в природі. Тому це, як то кажуть, вільна каса. Да? І така сама історія і з виборчими дільницями. Я можу проїхатись, мовно кажучи, проголосувати на всіх виборчих дільницях за своїми паспортами. Там, правда, буде складніше по двом паспортам, але за одним якимось цих, які я оберу, можу проголосувати стільки разів, скільки знайду виборчих дільниць, і скрізь приймуть мої документи, скрізь видадуть мені бюлетень. І я вас запевняю, потім скрізь зарахують мій голос. Отак і кується якась незрозуміла явка, яку неможливо порахувати, тому що нема списку виборців. І так і кується підтримка з там будь-які цифри, які будуть намальовані у підсумку по результатам виборів.
Так, і, на жаль, зараз не можна нічого з цим вдіяти, однак сподіваємося, що все-таки покарання обов'язково чекає. На сам кінець хочемо запитати вас про фільм «20 днів у Маріуполі» і про перший Оскар в Україні. Ми не говорили з вами з того часу. Як ви особисто сприйняли ось цю, так би мовити, перемогу в кінематографії?
Ну, знаєте, я правді вважаю, що це велика перемога. Це велика перемога, в першу чергу, Маріуполя. України. Це перемога правди. І це, в принципі, як би не звучало, це от, у тому числі і перемога мистецтва. Тому що, ну, такого справжнього фільму, мені здається, давно вже не було в нас. Хоч документального, хоч художнього, хоч беріть якого в світі, я маю на увазі. І це дуже важливо для всіх, для нас. Для нас, так, для маріупольців, так точно. Це просто весь світ бачить правду, весь світ бачить, як воно є. Тому що час спливає, на жаль, воно забувається. На щастя, тепер завдяки цьому фільму це не завжди залишиться в історії таким, яким воно дійсно було, без будь-яких кольорів зверху, без будь-яких полутонів, без будь-яких трактувань, які б вони не були, для збільшення горю, для зменшення горю. Воно от буде таким, яким воно є. І це дійсно справжня перемога. От це справжня перемога добра в світі, і вона вселяє надію і, зокрема, закриває голоса всім тим, хто каже, що хтось там від нас втомився і там не буде підтримки, щось таке інше. Ні, так не буде. І, ну, це надихає, насправді.
Та, насправді, оця реальна реальність, знаєте, я так її називаю, і її дуже важливо показувати світові. А чи приходили від вас відгуки від маріупольців, які живуть зараз в окупації щодо цього фільму?
Я скажу, люди там не дивляться. Uh-huh. Я поясню, чому. Це не тому, що це недоступно, VPN-и працюють, і ми розповсюджували, де це можна подивитися, і навіть наші люди з Рухопро, з ким ми спів... це важко. На відміну навіть від маріупольців, які знаходяться в евакуації, люди в окупації знаходяться досі там, посеред ось цих стін подій, знаєте, це дуже важко. Психологічно важко, люди не витримують, я знаю, пробували, навіть не всі в евакуації змогли маріупольці додивитись до кінця, це боляче, а якщо ти досі знаходишся там, де це все відбувалось, ну це боляче, тому, до речі, і фільм не дивляться, тому і спогадів не оприлюднюють, і розмов майже уникають щодо минулого, саме через цей, знаєте, от через ці рани, яким психологічний, з якими ніхто їм не допомагає маріупольцям там всередині міста. Це страшно, але це факт.
Та насправді це страшно для всіх, для маріупольців особливо, тому що вони переживали ці події, цю окупацію. І я пам'ятаю, коли я подивився цей фільм, у мене просто насправді дуже багато чого переосмислювалось, тому що коли ти бачиш реально те, що відбувається, ці, як ви кажете, не яскраві картинки, а ось ці події, що переживали усі люди, і хто там був, це важливо, щоб всі це бачили. Пане Петре, дякуємо вам за цю розмову і за цю інформацію, зокрема, щодо виборів. З нами на зв'язку був Петро Андрющенко, він радник міського голови Маріуполя, і ми говорили про ці так звані вибори, які проводять окупанти зараз з 15 по 17 березня. Будемо бачити, як кажуть, що вийде, але, звісно, фальсифікація буде, вона вже є, тому що, зокрема, пам'ятаємо, що в областях Росії, де проводять рейди Легіон Свобода Росії, РДК, там на виборчих дільницях майже нема людей. І як ці вибори потім можна вважати повністю правильними і повними? Насправді це риторичне питання.